Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mary vilayatynyň bayramaly trawynda 2 hapda ulagyň birek-birek bilen çaknaşmagy netijesinde 4 adam helak boldy. Bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň habarçymyza gurrun bermegine görä, täze ýol geňişliginiň goloýunda dören bu ýol helakçylygynyň tebitine halat edis, Sultanda ýangyn söndürüji gurluklary has giç gelipdirler.
25-nji oktýabrda 2 ulagyň çaknaşmagy netijesinde olaryň biriniň ýolagçylary ulagyň içinde gabaldylar. Ulag dessine oodalyp başlady. Ýangyn söndürjilere jaň etsek hem olardyň etrap merkezlerinde yerleşýän üçin bu çetki ýaşaýyş nokoduna wagtynda gelip ýetişmediler. Adamlar gum tepip öz güýçleri bilen oody söndürjek boldular. Emma bu başa barmady. Halas ediş ýangyn söndürji gullukları gelende eýem paýy galy iş boldy.
Dip saýatlaryň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede ulagyň içinde ýangynda helak bolanlaryň sesleriniň henis hem gulagynda ýaňlanyp durandygyny sözüne goşdy. Bellap geçdik Azatlyk Türkmenistanda ýanyň howpsuzlyk gulagynyň ulaglarynyň ýanygynyň ýa-da helakçylygyň bolan ýerine has giç gelýändigi, käy halatlarda gelip ýetişdi-de olaryň suwsuz baryandygy barada habar beripdi. Mardaky habarçymyz ulagda helak bolanlaryň şahsyýetini hem anyklamak başardy. Onuň sözlerine görä, ulag o dalanda sürüji bilen ýene-de Tebitiň orta hünär mekdebiniň taliplary hem helak bolupdyr. Bayramalynyň polisiýa müdürligi Sultanda ýangyn söndürüji gullugy ýokarky helakçylykly hadise boýunça Azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze urdylar. Bu hadise barada erkin maglumat akymyny berk çäklendirýän ýurdun habar teristelerinde hem hiç zat aýdylmady. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi taýdan habar bermeýär. İçeri işler ministrligi we polisiýa bölümleri ýol helakçylyklar barada habar bereş teristelerinin maglumatlaryny kommentirlemekden boýun gaçyrýar. Belletek Azatlyk bu helakçylykly hadisanyň öňýany, Marinyň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň durmuş maksatly detgallary, hojalyk jaýlaryna we hududy eýçilikdäki dükanlara aýlanyp ýanyň döredip biljek enzamlary barlaýandygy. Emma iş ýüzünde munyň ilatdan para almagyň ýene bir guralyny öwrülendigi barada maglumat beripdi.